De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Xa saben que nesta segunda parte pois repasamos a prensa digital. Antes, nesa prensa digital buscamos tamén algún artigo de opinión. Non sei se lles gusta o viño ou, en fin, se agora que está tan de moda eso das catas de viño, estas cousas, pois se están vostedes interesados na cultura do viño. Na sección de opinión de público, Juan Carlos Escudier escribe Tiempo de Purgas. Fala de eso, de viños. Di Escudier que o máis suxerente que se escribiu sobre esquerda e dereita é un libro do divulgador científico Martin Gardner, titulado originariamente El Universo Ambidiestro. Entre outras moitas cuestións relativas á asimetría e a asimetría, plantexa o autor unha pregunta inquietante: como sabería o viño de unha copa reflexada nun espello, a vida conta de que a composición molecular do morapio sería xustamente a inversa? Ese sí que é un problema do milenio, complicando aínda máis as cousas. E engadindolle algo de esperpento vallinclanesco, sería posible outra volta máis de tuerca: como sabería ese mismo viño reflexado nos espellos deformantes do madrileño Calixón do Gato, esos que convertían a Don Quixote en Sancho e viceversa? Aí queda o enigma para os que gusten de experimentar cos taninos e non se vayan e non se teñan pasado xa a cervexa. As esencias do PP, di Juan Carlos Escudier, enfróntanse a un dilema semellante: que o partido de Casado ten o sabor recio da dereita de toda a vida, non hai que no dubide. Sin embargo, en algúns territorios probouse algo parecido a ese viño reflexado no azogue, que parecía o mesmo sin selo, en o que era posible distinguir matices diferentes. Ocurriu en Cataluña ata que se impuxo definitivamente o tintorro a granel que a mesoneira Álvarez de Toledo se empeña en servir en grosas frascas. Tómase no País Vasco, aínda que o seu chacolí de viñedos propios non gusta nada en Madrid e ben podría deixar de producirse. E sírvese en Galicia, onde se escancia un caldo máis suave en boca, que tería podido ter máis mercado se a Núñez Feijóo non lle temblaran as pernas cando puido poñerse aos mandos das bodegas centrales. O obxectivo último de quenes trasegan no PP parece ser o da uniformidade en torno ao tinto peleón, e que lle vayan dando os toques florais que se apreciaban en algunhas denominacións de orixe. De aí as fichaxes de varios dos vellos enólogos do aznarismo, procedentes maiormente de Faes e unidos todos pola súa aversión ao maricomplexismo de Rajoy. E de aí tamén a soterrada pugna que se mantén en Euskadi para descabezar a Alfonso Alonso, o que parece terlle salvado a campana do adianto de eleccións, pero que non debería telas todas consigo. Por eso de que poñen os mortos cando ETA colocaba bombas e daba tiros na Caluga, os populares de Euskadi permitíraselles ir por libre e transixíase con ese vasquismo centrista seu, o que a loira marquesa da Casa Forte puxo a proa por floxeras na Santa Cruzada contra o nacionalismo. Sin terrorismo, con unhos pobres resultados electorais, e o que máis grave, tras o apoio de Alonso a Soraya Sáenz de Santa María, o modelo ten os días contados. Preferiríase que abandonaran voluntariamente o barco, como fixo Borja Semper, un tipo sin tragadeiras, para aceptar que o seu partido lexitime a ultradereita de Vox, ou que bicaran o anel do novo señor para ser recolocados ao estilo Maroto. Os que intentan mantelo forte pasaralles pola quilla máis cedo que tarde, quizáves aproveitando a coalición que se fragua con Ciudadanos. En Galicia, a ventaxa de Feijóo é que preside a Xunta e que pode permitirse algúns luxos, como demandar a facer puñetas nos seus predios a España Suma que impulsan dende Génova. O galego míraseo con desconfianza porque é o único que podría facer sombra a Casado. É o reflexo de un PP que parece igual pero que sabe distinto e que pode xogar a ser a alternativa. Se as eleccións de abril lle son favorables, a nova dirección campará as súas anchas sin oposición alguna. O espello polo que suspira Casado é da mesma marca que o da bruxa de Brancanieves. Odia que lle diga hai alguén máis guapo e odia máis aínda ver de fondo algún paisaxe de Turingia onde a CDU se abriu en canal por aliarse coa extrema dereita ata provocar a dimisión da sucesora de Merkel. E iso é algo que aquí non pasará nunca. É un espello esperpéntico porque, para o seu regocixo, devólvelle a imaxe de Aznar alí donde se mira. Dirase que todos os partidos son proclives a purgar aos seus críticos, e é certo. A Sánchez solo se lle resisten no PSOE aqueles varóns que foron capaces de reter o poder nos seus respectivos feudos, pero non haberá que agardar moito para ser testigos da liquidación da ex-sultana andaluza, pese á súa finxida conversión á fé verdadeira. Podemos chegou a instalar un luminoso que mostra a porta de saída. Por ali marchou o errejonismo e agora facerano os anticapitalistas de Teresa Rodríguez. Así que disfruten do viño. Juan Carlos Escudier, en público.es. Tempo de purgas. E agora sí, agora imos co repaso aos titulares, primeiro da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Destaca a portada de Público, de público.es, que o Congreso publicará os premios e condecoracións do torturador Billy Oneno, ou Billy el Niño. Tamén sinala prohibir a apoloxía do franquismo, unha medida necesaria ou populismo punitivo, escribe Alejandro Torrús. Este diario, este digital, di que a audiencia avala descontar da xornada laboral as pausas para o café ou para o pitillo, e que condenan a cadea de ximnasios McFit por denigrar a muller nunha campaña. Di ademais Público que o Congreso aproba a reforma para facer máis accesible o hemiciclo e que a foto de Colón cambia de cor un ano despois. Titula tamén Público que Unidas Podemos quere lucir músculo coas confluencias nun cumio, que o goberno non cederá e non contempla a figura de un relator na mesa de diálogo, e que os relatores sempre chaman dúas veces a Sánchez, escribe Fernando López Agudín na sección de opinión deste digital. Tamén sinala Público que o coronavirus pon contra as cordas o Mobile World Congress, despois de que varias empresas, das importantes ademais, anunciaran que non acudirán a este congreso en Barcelona polo coronavirus. Tamén que o Mobile World Congress manténse en pé pese á baixa de 9 empresas, e que a China confirma que superou a barreira dos 1000 mortos pola epidemia. Sinala tamén este digital a salvación dos agricultores, pagarlles o servizo medioambiental que prestan. Di que Aznar comparecerá como testigo no xuízo da Caixa B do Partido Popular, e que Sánchez promete máis debate no partido ás portas do Comité Federal. Que Arcadi Espada di que 10 asesinadas por violencia machista en xaneiro é unha casualidade estadística. Monasterio, a xenofobia cara aos chineses polo coronavirus é o jetismo máximo en 2 actos, titula tamén. Tensión na pregunta clave de Évole que Junqueras non soubo responder, outro dos titulares. Como refacer un litoral devastado polos temporales, o arco da morte saudí carga explosivos en Bilbao e a Xunta reduce partidas de inserción social e feministas para atender os menores estranxeiros que tutelaba. A loita da política árabe Eva Yatzbak para concurrir ás eleccións en Israel sinala tamén. Feijóo sigue os pasos de Urcullo e adianta tamén as eleccións galegas o 5 de abril, outro dos titulares. Tamén sinala que as focas grises tamén se comunican con palmadas. Destaca el diario.es, que o Congreso aproba desclasificar as medallas e os premios de Billy el Niño, que o adianto electoral forza a Casado a escoller a Alonso como candidato. Álvarez de Toledo perde a batalla, e tamén que Aznar e Rajoy declararán como testigos diante do tribunal que xulgará a Caixa B do Partido Popular. Borja Sempere alerta de posibles maniobras dentro do PP para que Alonso non sexa finalmente candidato. Arrimadas pídelle ao PP que aparque as súas guerras internas e que non se centre en nomes para un acordo electoral en Euskadi e en Galicia, e recolle a morte de Diana Garrigosa, que é a muller do expresidente catalán Pascual Maragall. Diana, unha loitadora que nunca se doblegou, escribe Neus Tomás en este digital. Urcullo e Feijóo precipitan un novo ciclo electoral en España 3 meses despois das xerais, co eleccións para o 5 de abril en Euskadi e Galicia. Urcullo busca a maioría absoluta co PSE e sigue a incógnita da candidatura de Podemos, e o PP encoméndase á estabilidade de Feijóo e a esquerda galega a onda de cambio iniciada en 2019. Tamén destaca este digital que a organización do Mobile World Congress abordará este venres unha posible cancelación do evento. O efecto económico do coronavirus, a globalización teme por China, e o laboratorio español que se prepara para fabricar coronavirus xenéticamente. A casa rodeada de viñedos que rifou Cárdenas era en realidade un baixo con ocupas, inundacións e débedas. Sanción de 20 días para un policía que ameazou entre risas os menores inmigrantes na Valla Mao. Sanción de 20 días para este funcionario de policía. A Audiencia Nacional avala restar da xornada laboral o tempo das pausas para o café para fumar. E tamén sinala mal de altura en Sierra Nevada. Os empregados da estación de esquí piden investigar os numerosos infartos de compañeiros. Tamén sinala que o BBVA pediulle a Villarejo que investigara o marido de Carmena durante a tramitación da operación Chan Martín. O mapa da influencia digital da oposición, a quen siguen os líderes de PP, Ciudadanos e Vox en Twitter, e as claves do que pode pasar coa lei de eutanasia que volve ao Congreso, esta vez sí, pero con vetos de Vox, titula tamén. A executiva de Teresa Rodríguez abre a porta a non presentarse á reelección para dirixir Podemos Andalucía. En canto á portada de Infolibre, destaca que o goberno de Sánchez e os seus aliados pasarán un primeiro examen nas urnas no País Vasco e Galicia, que PP e Ciudadanos, pendentes de unha negociación exprés para pechar acordos electorais en Euskadi en Galicia, é que Alfonso Alonso será o candidato dos populares ás eleccións vascas. O xefe de seguridade do BBVA, a Villarejo: eu quero os 3 ou 4 folios que non ten que ler ninguén máis que o meu presidente. A lei de eutanasia do PSOE volve por terceira vez ao Congreso, agora con máis posibilidades que nunca de ser aprobada, titula. E di tamén que os expertos celebran o compromiso de proteger ás víctimas de violencia machista con ou sin denuncia. Que o Tribunal de Contas destapa o descontrol nas subvencións para reactivar as comarcas mineiras, e que a Comisión Europea urxe a España a limpar o plutonio de Palomares 54 anos despois do accidente nuclear norteamericano. A Xustiza exixe ao Goberno o fin do secreto sobre Palomares, titula tamén. E tamén destaca que o Supremo pide á Xunta Electoral que certifique que Germán Terce, eurodiputado, tras a querella de Esquerda Unida Podemos, que os expresidentes Aznar e Rajoy declararán como testigos no xuízo pola presunta Caixa B do Partido Popular e que o Congreso envía ao Goberno a segunda petición de Bildu para pedir a publicación do historial de Billy el Niño. Unha asociación ultracatólica senta a Willy Toledo no banquiño da 7 de febreiro por ofensa aos sentimentos religiosos. E o TC, o Tribunal Constitucional, estuda anular a sentenza por enaltecemento do terrorismo de César Strawberry. Agora das portadas dos diarios estritamente digitais, ímonos a diarios convencionais, pero nas edicións digitais. Miramos primeiro a edición digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Imos con ela e de entrada, pois, o xornal Mundo con... O primeiro titular é Audiencia, Aznar e Rajoy citados a declarar no xuízo da Caixa B do Partido Popular. Congreso, PSOE e Unidas Podemos aproban que se desclasifiquen as medallas de Billy o Neno. E homenaxe a David Gistao, o medo a falar pronto, e Gistao convocou a Luca Brasi, velatorio último adeus a David Gistao do xornalismo e a política. Barcelona, Telefónica decide con outras telecos se acuden ao móbile polo coronavirus. Laboral, Audiencia Nacional avala descontar do tempo de traballo as pausas para fumar ou tomar un café. Laboral, o goberno matiza reforma e traballo retrasa a derogación do despido por baixas xustificadas. Cataluña, a Generalitat ultima un decreto de ameaza á escola concertada. Bruxelas, Planas loita por frear os recortes da PAC, un taxo o campo de até o 10%. Murcia, primeiros profesores obxectores o PIN parental, unha norma que nace da barbarie. Tamén no 2020 haberá 900.000 postos de traballo en Europa para os que non estamos preparados. Coronavirus de Wuhan, máis contagioso e mortal, así é o novo coronavirus. Congreso, Vox denuncia que Rejón convidou a César Strawberry, condeado por enaltecemento. Guerra por Telemadrid, o seu director acusa a Ayuso de querer desgastalo e que o sangue lle salpique. Barcelona, alarma nas vítimas do amianto, Uralita quere irse de rositas. Testemunha directa, Irán, véndense bandeiras inimigas para queimar. Motociclismo, todos contra Márquez, o bispeiro da MotoGP. Sétimo continente, así surdiu e desapareceu baixo os mares Zelandia. E por último, alta testosterona, un estudo revela o risco de cancro e de enfermidades como a diabetes. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos a portada del País. Destaca que os organizadores reuniránse o venres para decidir si suspenden o Mobile World. Novo golpe o Mobile. Intel e Vivo cancelan tamén a súa asistencia. Fala de máis medidas de seguridade para evitar o contagio no Mobile. Tamén destaca este diario que a epidemia de coronavirus supera os 1000 mortos na China. A crisis destapa a capacidade de vixiancia masiva dos estados. Sinala, ademais, El País que a Audiencia Nacional avala que a empresa desconte as pausas do café ou as pausas para fumar, rexeita así a pretensión de Comisións Obreiras de anular os cambios de condicións experimentados na empresa Gal pola implantación do control do rexistro horario. A Audiencia Nacional cita a Aznar e Rajoy como testigos no xuízo dos papeles de Bárcenas. Os osiños vascos borrachos contra do xigante alemán, sinala. Díaz Ayuso xa cesou a 11 cargos na Comunidade de Madrid. Tamén sinala que o Congreso abre por terceira vez o debate sobre unha lei de eutanasia, que Almodóvar adaptará manual para mulleres da limpeza, que de Obama a Trump ou de Trump a Buttigieg, o trasvase de votos marcará as eleccións en Estados Unidos. Sinala ademais El País que a xustiza pide que se levante o secreto do plan de limpeza do accidente nuclear de Palomar. E tamén noutros titulares que Juan Guaidó anuncia o seu regreso a Venezuela e chama a mobilización popular, que Filipinas anula un acordo militar de visita de tropas con Estados Unidos e que a policía norirlandesa detén a 4 homes polo asesinato da xornalista Lira McKee, que Rafael Correa enfróntase ao seu primeiro gran xuízo por corrupción en Ecuador. E tamén se pregúntase El País, sabe se foi víctima de un ciberataque? Cuidado, pódelle costar ata 35.000 euros. Urcullo e Feijó chaman as urnas e revivan a tensión electoral. E outro dos titulares del País. E para rematar a columna de Benjamín Prado en Infolibre, os demócratas bailan sobre as tumbas dos dictadores. Titula e di que esta non é unha cuestión de ideoloxías, nin ten que ver coa esquerda ou a dereita. Isto non é tampouco unha discusión entre republicanos e monárquicos. Non é a batalla a destempo de unha guerra pasada. E non é unha venganza, nin un axuste de contas. Non é un acto electoralista nin demagóxico. É simplemente unha forma de facer xustiza e de combatir a impunidade dos malvados. E a xustiza pode chegar tarde, pero nunca a destempo. Convertir en delito a apoloxía do franquismo é un exercicio de responsabilidade histórica. É unha maneira de facer que a democracia poña no seu lugar aos golpistas e as súas tiranías. O goberno anunciou que o fai facer e que nes non aplaudan a medida, estarán deixando claro que para eles hai ditaduras boas e malas, asesinos propios e alleos, sediciosos, desexables e intolerables. Isto é o que estarán evidenciando co seu sí, pero non ou a súa invocación a unha concordia que debe xurdir do perdón, pero non pode sustentarse no esquecemento. En Alemania, o Código Penal contempla penas de ata 3 anos de cárcere para quenes aproben, neguen ou minimicen en público ou nunha reunión os actos perpetrados durante a dictadura nazi e incluso facer o saúdo romano que puxeron de moda o Terceiro Reich e os camisas negras, sancionanse con multas cuantiosas, igual que en Austria, Suiza, Eslovaquia, Suecia ou a República Checa, e pode ser castigado entre 2 e 6 meses de cárcere. En Italia, a lei castiga con ata 4 anos de prisión a apoloxía do fascismo. En calqueira iniciativa encaminhada á reconstrucción do partido de Mussolini. En España non ocurre o mesmo e en outubro de 2013 o Partido Popular tumbaba unha iniciativa do PSOE, Izquierda Unida, CIU, UPyD e UPN que pedía a tipificación de conductas que impliquen a apoloxía do franquismo e do fascismo, o totalitarismo ou o nazismo. O seu argumento de sempre que non se pode mirar atrás con rencor e que hai que pasar páxina e mirar só cara ao futuro. Díganlle aos familiares das víctimas de ETA, por exemplo, a ver que lle responden. Que algo tarde en chegar non significa que non o fagan en un bon momento, porque este é o xusto cando a ultradereita regresou ás nosas institucións e envenena as nosas vidas cos seus discursos terroríficos. Unha boa resposta aos nostálxicos do criminal do Pardo e do grupo terrorista Falange Española e de las Cons foi sacar o funeralísimo, como chamaba Rafael Alberti, da súa tumba spa do Valle dos Caídos, porque non se pode dedicar monumentos a semellante canalla. E outra será expulsar do mesmo mausoleo e máis cedo que tarde a José Antonio Primo de Rivera, o inspirador da dialéctica dos puños e as pistolas. A terceira, como tamén anunciou a portavoz socialista Adriana Lastra, a exhumación das víctimas do totalitarismo indignantemente sepultadas en cunetas e na mesma foxa común de Cuelga Muros. E a última, acabar de unha vez por todas cos símbolos que aínda quedan de aquel rexime siniestro que saqueou España, arruinouna e condenouna a un retraso de 4 décadas. Sempre houbo quenes a todo isto lles pareceu poñer paños quentes ou quen matiza, quenes recurren ou cometeronse barbaridades en ambos bandos e demais simulacións destinadas a enmascarar unha simpatía mal disimulada por aquela época sinistra e polos verdugos que durante 38 anos avasallaron os dereitos dos seus compatriotas. Hoxe, por sorte, estas personas estarán de loito. Outros abriremos a botella de cava que guardábamos na nevera. Brindemos pola vida e contra os matóns. Os demócratas bailan sobre as tumbas dos dictadores, conclúe a súa columna Benjamín Prado. E así concluímos tamén esta outra mirada de hoxe, do martes 11 de febreiro. Como sempre, con o noso agradecemento e, como sempre, recordándolles que mañá, a partir das 12, volveremos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, sigue a programación habitual.